Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Ён суправаджаў беларусаў ад нараджэння да смерці. Гаворка пра традыцыйны беларускі спеў. У сённяшняй перадачы пад знакам пагоні паслухаем аўтэнтычных песень з розных рэгіёнаў Беларусі ды даведаемся, як фальклор ўжо амаль 30 гадоў зберагае і перадае менскі гурт «Гуда». Пры мікрафоне Зміцер Косцін, запрашаю. Менскі гурт «Гуда» ўзнік у пачатку 90-х гадоў намаганнямі тады яшчэ студэнтаў менскіх вышэйшых навучальных установаў. За гэты час гурт не толькі прадстаўляў традыцыйныя спевы беларусаў з розных рэгіёнаў, але і вучыў новае пакаленне перадусім гараджанаў нацыянальнай спеўнай культуры. Ад заснавання ў гурце спявае Вікторыя Міхно, якая заініцыявала некалькі гадоў таму стварэнне школы традыцыйнай культуры.
У вёсцы спрадвечнае асяроддзе існавання песні, а ў горадзе новая. Стварылася новая асяроддзе для песні. Вельмі шмат маладых людзей, якія жывуць традыцыйным мастацтвам сёння. Існуе ўжо вельмі шмат фальклорных гуртоў у горадзе Менску, у іншых беларускіх гарадах, шматлікіх беларускіх гарадах, якія могуць падняць вельмі архаічны пласт беларускай культуры, якія разумеюць, аб чым яны спяваюць, у які час, ці да пары яны спяваюць, ці ўвогуле гэта дарэчы у той момант, які гэта спяваецца. Ведаюць не толькі сам тэкст песні, але і ведаюць, да чаго яна была прымеркаваная, што захавана ў змесце гэтай песні, бо, безумоўна, у кожнай народнай песні захаваны глыбінны пласт ведаў беларусаў. І часткова гэтыя веды, магчыма, ўжо і страчаныя, аднак сёе-тое мы яшчэ сёння можам з гэтых песень для сябе ўзяць.
Вікторыя Радзіеўская, спявачка гурта «Гуда». Самае цікавае, што да таго, як я пачала займацца спевамі, я як такога спева не чула. Бацькі мае спявалі, але спявалі такія песні, скажам так, папулярныя. Вось дзядуля з бабуляй таксама, яны не спявалі традыцыйныя беларускія спевы. Але потым, калі я пачала займацца спевамі, то я узгадала, што калі я была зусім маленькай, са мной сядзела сястра майго дзядулі, і вось гэтыя спевы мне падаліся вельмі знаёмымі. І таму, ну, першае, это такое хобі, па-другое, гэта спосаб спазнаць сябе, сваю ідэнтычнасць. Безумоўна, спевы гэта, ну, як модна зараз казаць, медытацыя. Вось таму я пачала займацца вось у школе традыцыйнага мастацтва, якую вядзе Вікторыя Міхно. І я чула, што гэта маё, што ў мяне атрымліваецца, і што гэта дае такі вельмі вялікі зарад энергіі. І так, і праз гэтыя спевы пазнаеш і культуру свайго народа, і гісторыю, і самога сябе.
Дый пад мостам рыба з хвостам бадзіцца лялея, гэй, гэй, касарэвы, касарыкі мае, маладая дзяўчыначка работаць не ўмея, гэй, гэй, касарэвы, касарыкі мае, як рабіць не бяжэ, жаць не перагнецца, як пачуе ясце-ясце, як цяце раўецца, гэй-гэй, касарэвы, касарыкі мае. На тым баку дуба сякоць, а на гэтым трэскі, гэй-гэй, касарэвы, касарыкі мае. На тим баку цілою царна, гетим нєзким, гей-гей, касариви, касарики має. Сякуть дуба, сякуть дуба, куди трески летять, гей-гей, касариви, касарики має. Отдай, отдай, мой таточка, куди в очки глядять, гей-гей, касариви, касарики має. Сякуть дуба, сякуть дуба, куди котяться, гей-гей, касариви, касарики має. Отдай, отдай, мой таточка, куди хочеться, гей-гей, касариви, касарики має.
Ці легко навучить співати традиційно, видобить гэтий голос, гэтий білий спів так званий.
Видаєте, буває, що вельми просто. Буває, що не просто не про себе переступить, а тады все идет достатково натурально, и у кожного человека есть свой голос. Бывает так, что тяжко звыкнуться с тем, який он. А вот после уже, когда ты этот голос маешь, и когда ты звыкся с ним, когда ты его уже принял, такий великий, гучный голос, то с ним уже худшей цікаво, и с ним вельми весело жить. Наше поколение – это люди, которые звыклися отримлювать веселость и некую становчую эмоцию звонку. Однако у першую чергу песня має криницу внутри человека, внутри самого себе, и ты можешь веселость гэтую моц унутраную знайсці у сабе дзякуючы працэсу спявання і самому спеву песні, калі ты глыбока разумееш сутнасць працэсу і сутнасць той песні, которую ты пяеш.
Безумоўна, кожны можа спяваць, таму што спеў ён ідзе знутры і не абавязкова быць акадэмічным музыкам, каб прыгожа спяваць, таму што спеў гэта энергія, гэта энергія праз гук, гэта пачуцці, эмоцыі, якія людзі выражаюць праз гук. І глядзячы вось на нас, якія выйшлі са школы традыцыйнага мастацтва, альбо людзей, якія займаюцца спевамі, праз пэўны час все атрымліваецца. Все атрымліваецца. Галоўнае гэта жаданне, безумоўна, і практыка.
Вера Юченка, удзельніца гурта Гуда. У беларусаў, можа таму, што як усе савецкія рэспублікі, да больш так, краін было Савецкага Саюза, вот параўнанне можа з Польшай там. Былі вымушаны жыць у такім асяродку, калі калгасы былі на вёсках, адсутнасць магчымасці свабоднага перамяшчэння, вось адсутнасць пашпартоў і фальклор, у прыватнасці спевы, захоўваліся доўгі час у сваім першапачатковым амаль выглядзе. Можа, нейкі ўплыў мела ўжо ну, і радыё, потым тэлебачанне, але так і невялікі даволі. Потым культ работнікі, якіх ўжо выхоўвалі, там інстытуты культуры, які даслалі, яны спрабавалі неяк больш это прывесці да акадэмічных нейкіх нормаў у музыцы. Але захаваўся гэта вельмі такі вялікі пласт народных спеваў. Шчыра кажучы, не ведаю, як на Украіне, можа, чымсьці падобная сітуацыя вось, але ўжо ў адрозненні там ад Польшы, дзе ўжо, наколькі я ведаю, такой жывой традыцыі амаль не захавалася. Вось у нас гэта ёсць і да гэтага часу мы яшчэ калі можам паехаць у экспедыцыі і чуць жывую традыцыю бабулі і запісваць ад іх народныя песні.
Экспедыцыі яшчэ ладзяцца, яшчэ ёсць носьбіты традыцыйнага спеву, традыцыйных песень, якія не былі запісаныя раней, ну бадай што 60-е, 70-е, 80-е і 90-е гады амаль усё запісалі.
Так, але нельга сказаць, што ўсё запісалі, таму што, ну, літаральна кожны год што-небудзь знаходзіцца. Ну, гэта могуць быць і тыя людзі, якіх ўжо запісвалі. Ну, і, канешна, можа быць так, што вось прыехалі, а на наступны год ужо і няма да каго прыязджаць. Могуць быць якія-небудзь знаходкі. Вось, напрыклад, дзяўчаты з нашага гурта запісвалі мінулай зімой. У нас будуецца вялікі камбінат хімічны, які вельмі шкодныя выкіды, камбінат беленай цэлюлозы. І вось у зоне гэтых выкідаў знаходзіцца даволі вялікая вёска, Якімава Слабада. І там ось народныя спявачкі, якіх мы запісалі вялікую колькасць песняў. Я не ведаю, можа, калісь да іх фалькарастральні прыязджалі, но тут вось там больш за 50 песень, як даволі таких бачна старажытных, так ужо больш сучасных, і можна сказаць, што які-небудзь там казацкі, рэкруцкі, гарадскі раманс, там жорсткі раманс, можна сказаць, такі жанр. Але гэта ўсё было новае. Так што можна яшчэ знайсці ў Беларусі дастаткова вялікую такую спадчыну.
Домовися,
Калі казаць пра спеў, вялікая розніца паміж рэгіёнамі Беларусі ў гэтым гучанні?
Ёсць розніца. Ёсць розніца паміж поўначу і поўднем, захадам і ўсходам. Некаторыя песні спяваліся ў пэўныя сезоны. Пэўны фальклор проста лепш захаваўся, тое, што мы ведаем. Розніца ёсць. Розніца ёсць, але мы ў гурце спрабуем спяваць у рознай манеры. Штосьці лепш атрымліваецца, штосьці, можа, ў кагосьці горш. Камусьці што бліжэй. Вось, і таму і атрымліваецца. Дзесьці больш пранізлівыя галасы на поўначы у спевах, альбо такія грудныя ў грудной манеры спяваюцца, як на поўдні. Таму так, розніца ёсць. І па спевах раней можна было вызначыць, адкуль чалавек паходзіць, адкуль яго продкі. Нават калі людзі прыязджалі з адной вёскі ў другую, спевы былі крышачку падобныя, але ўжо было адчуванне, што не, гэты чалавек не знаў нашай вёскі, бо ў нас так не спяваюць. І можна было зразумець, адкуль чалавек.
У залежнасці ад рэгіёну, у залежнасці ад пары года, песні розняцца. Якія песні вашы самыя любімыя? Абрадавыя, лірычныя?
Канешна, абрадавыя падабаюцца старажытнасцю, вельмі старажытным архаічным пластом мелодыі, гармоніі, спалучэння галасоў, вобразаў. Напрыклад, у калядных песнях можна шматзначна толкаваць кожны вобраз, напрыклад, што там такое арол і шчука, ці жабка і рак, іх узаемадзеянне. Та просто, ну, можна некалькі узроўняў міфалагічнай прасторы выстраіць з гэтага. Ну, сучасныя, больш сучасныя песні лірычныя, там таксама прыгожыя мелодыі, такое развітое двухгалосе, трохгалосе. Ну, таксама цікава паслухаць і пераняць.
Пра традыцыйны беларускі спеў і ягоны перанос з вёсак у гарады размаўлялі мы з удзельніцамі гурту Гуда Вікторыя Міхно, Вікторыяй Радзіеўскай ды Верай Іўчанка. Сёння за ўвагу, дзякуе. Дмітр Костін, чарговая перадача «Пад знакам пагоні» заўтра ў 8:30. Прывітае вас Міхась Сціпанюк. Пачуемся.
Плыве човен, води повен, вода з його виливається. Чи ти знаєш, моя мамко, і з ким же є? Залицаюся, чи панове, чи ляхове, а просто є мужикове, пливе човен і води повен, нема жити, де й напиться. Вітром шуме, дає го.